Jeg får lov at blive spurgt om at få lov at komme igen. Og nu er det jo så tredje gang, så tænkte jeg, nu bliver jeg nok nødt til at tage min kone med, hvis det skal blive ved med at gå godt. Dengang, at jeg fik embedet i Oslo Kloster for 25 år siden, der sagde den afgående sognepræst Torben Skærk, ja, hvis det var ham, der var menighedsråd, så havde han nu ansat min kone i stedet for. Så. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med en bøn, som var en dejlig bøn, Jensen bad, men jeg vil gerne starte med at bede igen. Herre Helligånd, vi har sunget om dig, og vi beder også om, at du nu vil komme til os og gøre det, du gør. Som talsmand, lær os at sige Abba Far, og lær os om de sandheder, som der stadig er, og at du vil give freden og troen i vores hjerter til det liv, som vi lever sammen med dig i denne verden. Amen. Og angående ny præst, så vil jeg sådan til indledning fortælle, hvad der skete en gang, da man fik en ny præst. Det er også det, som I står for i Durup, og snart skulle have ny præst, selvom I så ikke endnu ved, hvem det er. Men der var så kommet en ny præst til sognet, og der var jo fyldt kirke, da det var første gang, der var gudstjeneste med den nye præst. Man skulle op og se, hvad det var for en mand, der var kommet der. Og han prædikede, og han gav den ikke for lidt. Og han gik lige til benet, og der blev ikke lagt noget imellem. Og folk, de var begejstret. Det var godt nok en god præst, de havde fundet menighedsrådet. Så de var, ja, så var selvfølgelig ikke helt så mange næste søndag, men der var godt fyldt op i næste søndag også til gudstjenesten. Og han holdt en fantastisk prædiken. Han gik lige til benet, og der var ikke noget skjul, og der blev ikke lagt noget under bordet. Men de undrede sig godt nok lidt over, at det var den samme, som han havde holdt søndagen før. Nå, men tredje søndag, så kom de jo igen, og der var de nu færre. Og han holdt en god prædiken, den gik lige til benet, men det var den samme prædiken igen. Så var der jo nogen, der begyndte at trække menighedsrådsformanden i ærmen og sige, hvad er det for noget det her, det må du da lige have fundet ud af. Så gik menighedsrådsmanden så til den nye præst, og så sagde han til dem, ja, altså det er virkelig en god prædiken, du har holdt. Og den rammer os lige, og den fortæller lige, hvad vi skal se at få gjort noget ved, og så videre. Men du holdt den samme prædiken tre gange i træk. Ja, så ny præst, I er jo ikke begyndt at gøre det, jeg siger til jer. Og da jeg hørte den historie første gang, så sagde jeg, jamen hold da op, man, hvor er der bare meget i den historie. Hvor nemt bliver det til, at vi kommer for at opleve noget, måske blive berørt. Men det er ikke så tit, at vi tænker på det som en undervisning. Jeg er begyndt at sige til mig selv, jeg er ikke i underholdningsbranchen. Hvis jeg er noget, så er jeg måske i undervisningsbranchen. Og endnu bedre, så er det vel egentlig dannelsesbranchen, at vi dannes til at være Kristi disciple, til at være efterfølgere af Kristus, til at det Guds menneske i os kan få lov til at skinne igennem og bryde frem. Så i mundskyld, hvis det ikke er så underholdende i aften, men jeg håber, det er dannende for jer. I har været i gang med Hebræerne. Jeg kan næsten forestille mig siden ved kapitel 4, og nu har I ikke højtaler på, men ventilatoren den er slukket. Så hvis I lige sådan lige vil hjælpe mig i gang med at se, nu er det selvfølgelig farligt, når I lige har fortalt den historie, men nogle af de ting, som I har været omkring i Hebræerbrevet, fortæl lidt, bare sig en enkelt ting eller to. Det bør ikke være så mange af. Og Jens han snyder, han er begyndt at læse igen. Ja. Ja, men det gør heller ikke noget. Det var næsten, bare for at finde ud af, hvor I var, fordi hvis I havde det hele sådan lige klar, jo, så var det jo der, hvor jeg skulle starte. Nu kan jeg høre, at jeg kommer ikke til at sige noget, I kommer til at kede jer over. Det er godt. Så vil jeg lige starte med at sætte jer ind i, hvor vi er henne i forhold til tidligere temaer i brevet. Det er ikke for ingenting, at jeg har sat det her billede på som som temabillede. Hebræerbrevet er et brev, som der går meget tilbage til nogle af de ting, som er i det gamle testamente, og prøver på at lægge det frem, særligt i forhold til, hvem Jesus han så var, i forhold til trosheltene og heltene i det gamle testamente. Og der bliver brugt forbavsende meget tid til at tale om engle og forhold til engle. Det er jo ikke noget, vi bruger så meget opmærksomhed på, i hvert fald ikke jeg lige har oplevet at tale om engle, men det er noget af det, der bliver sat på plads, og det har åbenbart været også noget, som der betød meget i den tid, hvor Hebræerbrevet til dem, han har skrevet til, hvordan forholdet var med engle, og så Jesus i forhold til det. Og så er han inde omkring, det er noget af det, som man sådan går igennem Hebræerbrevet, det er, at Jesus er på et helt højere og anderledes plan, end de ting, som man har været optaget af før i den israelske jødiske religion. Og så går han også ind omkring den jødiske grundfortælling, selvforståelsen blandt det jødiske folk. Hvem er vi som det udvalgte folk? At vi er jo dem, som der blev befriet fra slaveriet i Egypten. Gud kastede sin kærlighed på os, efter da vi var slaver i Egypten og befriede os, var med stærk og vældig hånd, førte han os ud af slaveriet til Egypten og ind i det forjættede land. Så vi er Guds udvalgte folk, som nu bor i det forjættede land. Og det bygger han videre på, som vi skal høre om lidt, forfatteren til Hebræerbrevet, og siger, hvad betyder det så for os i den nye paks folk, det nye Guds folk, så det nye udvalgte folk. Og det er også i kapitel 4, at det starter lidt i kapitel 3, det med folkets exodus. Men så er det også her, hvor vi hører om, at Guds ord er ikke svær, og han begynder på undervisning om, at Jesus er vores ypperste præst. Så det var sådan lige en indledning. Kapitel 4 her, det afslutter det, man kalder en midras. Det er en tekstudlægning, som er en belæring. I det her tilfælde er det en belæring om, hvordan det første udvalgte folks udfrielse, exodus, forfejlede. Det blev ikke indgangen til hvilen i landet, der flød med mælk og honning. Men deres forfejlede indgang til hvilen er mulighed for det nye udvalgte folk. For det er stadig muligt at fejle. Det er stadig muligt. Altså det betyder, at vi, som ikke var født jøder og omskårende, at vi har mulighed for at komme med i det nye ind til hvilen som det nye udvalgte folk. Og så gør han også opmærksom på, at det er stadig muligt at fejle som det første udvalgte folk. Og det er ikke muligt at skjule noget for Guds ord. Og samtidig så er der håb, fordi Guds ord også er Guds ypperste præst, der har offret sig, så tronen er blevet nådens trone. Og det er så det, som jeg vil læse op nu, fra det ark, jeg har delt ud. Det er sådan en sammenskrivning fra lidt fra i det tema, som der er hvilen for Guds folk, så derfor går jeg lidt ind i kapitel 3 og lidt ind i kapitel 5. Men så er det lidt bedre at forstå den sammenhæng, kapitel 4 er skrevet i. Derfor, som Helligånden siger, og det er jo i sig selv interessant, at forfatter han ikke siger, ja, det står i salme 95, men han siger, Helligånden, altså Gud selv, siger, om I dog i dag vil lytte til ham, gør ikke jeres hjerte hårde, som ved oprøret på fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Derfor følte jeg afsky for den slægt, og jeg sagde, de farer altid vilje deres hjerte, og de kender ikke min veje, så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden den hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. For ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For har vi del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Når det hedder, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårde, som ved oprøret. Hvem var det så, der havde hørt ham? Og alligevel gjorde oprør. Var det ikke alle dem, der anførte Moses, var vandret ud fra Egypten? Og hvad var det, han harmes på i 40 år? Var det ikke på dem, der syndede, og hvis lige kom til at ligge i ørkenen? Og hvem galt det, når han svor, at de ikke skulle komme ind til hans hvile, om ikke de, der havde været ulydige? Vi kan altså se, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme derind. Lad os altså være på vagt, så ingen af jer viser sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de. Men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. For når vi kan komme ind til hvilen, er det fordi vi tror, sådan som han har sagt, så svor jeg min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile. Og det sagde Gud, skønt hans gerninger var færdige fra verden blev grundlagt. For et sted har han således sagt således om den syvende dag. Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger. Men på dette sted derimod, de skal aldrig komme ind til min hvile. Det står altså endnu tilbage, at nogen kommer ind til hvilen, og de, der tidligere har fået det glædelige budskab, var på grund af ulydighed ikke kommet ind. Derfor fastsatte han for anden gang en dag, som han skal være i dag, i det han efter så lang tids forløb taler ved David, som det før er nævnt. Om I dog i dag vil lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere. For hvis Josua havde ført dem ind til hvilen, ville Gud ikke senere have talt om en anden dag. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile fra sine gerninger efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. Og Guds ord er levende og virksomt og skarpere, og noget tvirke svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlen og Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. For enhver ypperstepræst, som tages blandt mennesker, indsættes til på menneskers vegne at gøre tjeneste for Gud ved at frembære gaver og slagtoffer for deres synder, og han kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv er et skrøbeligt menneske, og derfor må frembære syndoffer for sig selv, såvel som for folket. Den værdighed kan ingen selv tage, men må ligesom Aaron kalde sig Gud. Således skal heller ikke Kristus sig selv den ære at være ypperste præst, men det gjorde Gud, som sagde til ham, du er min søn, jeg har født dig i dag. Ligesom han også et andet sted siger, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønder og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lide lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham, og blev af Gud kaldt ypperste præst på Melkisedeks vis. Det var den store ramme omkring kapitel 4. Den begynder med det sted, som I kan se, lad os altså være på vagt, så ingen skal vise sig at komme for sent, at være kommet for sent, der løfter at komme ind til Guds hvile, endnu står ved magt. I de her første afsnit, de første 10 vers, der handler det om, at det første udvalgte folk, altså israelitterne, det handler om deres fald og hvad der bragte dem til fald. At de kom til et fald, det giver et løfte om en sabbatshvile for det nye folk, altså os. I forlængelse af sin midras, som er fra salme 95, det der han citerer i starten, der tilføjes der så også et element fra skabelsesberetningen, hvor det viser, at hvilen er mere end indgangen i løftets land. Hvilen har været der siden skabelsen, fordi Gud hvilede på den syvende dag. Da det første folk ikke kom ind i den, så er løftet endnu ikke opfyldt, og derfor står det også åbent for os. Det er det, han siger. Det første udvalgte folks historie bliver nu mere end til blot til skræk og advarsel, som det er i slutningen af kapitel 3, det første, jeg læste op. Nu betyder deres historie også, at der er noget for os, der ved Kristus er blevet en del af det udvalgte folk. Det er dåben jo en markering af, at vi træder ind i det, ligesom det jødiske folk trådte ind i under pagten med omskærelsen. Det er også en tanke, som vi kender fra Paulus' tanker om, at Israels folks forhærdelse, den skulle ske, så at Kristus kunne lide for vores skyld, og dermed kunne frelsen komme til at omfatte alle folkeslag. Så menneskets synd kan altså bruges til, at Gud han udvider nåden. Selv Judas var jo en del af Guds plan, der bragte frelsen til os. Så det er en trøst for os, der erkender, hvor tit vi ikke gør det gode, vi gerne vil, ofte gør det onde, som vi ikke vil. At Gud han kan finde ud af det. Og det første, ja, der står jo så her, at det er ikke for sent at komme ind i den udfrielse, det exodus, som begyndte med Kristus, for det han skabte det nye Guds folk. Det er endnu afgørelsens tid, skriver Hebræerbrevets forfatter her. Og det er det jo, fordi Guds rige er ikke kommet med Kristus endnu. Hvilen er ikke kommet. Men han får jo så til, at vi skal være på vagt for at undgå den katastrofale vantro, som fik det til at mislykkes for det første udvalgte folk. For vi har fået det glædelige budskab forkyndt, ligesom de, gør han opmærksom på. Men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. I kapitel 12, som I så skal have forskellige bibeltimer til, før I kommer frem til det her i Hebræerbrevet, der defineres troen, som Hebræerbrevets forfatter definerer den. Altså det, som israelitterne undlod at gøre. Der står, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Altså tro er fast tillid til det, der håbes på. Og overbevisning om det, der ikke ses. Ja, det er jo, noget af det er jo egentlig logisk. Altså hvis noget ses, så er der ikke behov for at tro på det længere, for så ser man det jo. Tro det er at indrette sig efter de løfter, man har modtaget. Tro er at indrette sig efter de løfter, man har modtaget, har fået. Jeg skulle jo være her i Durup, og som I hørte, så kender min teknik nok til at vide, at jeg skal være her i god tid. Så jeg skulle være her kl. 19 for at være i god tid, og så finder jeg jo min telefon frem. Den er i min taske nu, for at den ikke skal larme. Og så taster jeg lidt på den og siger, at jeg vil gerne være i Durup Missionshus kl. 19. Og så fortæller den mig, at det tager ca. 36 minutter. Der er godt 35 kilometer. Og så viser jeg, at jeg tror på den, at jeg har tillid til dens angivelse ved at køre hjemmefra kl. 18.24. Det er tro. Det er med et noget bedre resultat, at jeg så fik ud af min GPS dengang her, jeg troede på den. Den første gang, vi skulle bruge sådan en GPS, der skulle vi nemlig på ferie i Polen. Og nu min søn, han er meget teknisk anlagt, så vi havde lige købt den der GPS, så vi skulle ikke risikere, at vores kort var for gamle, og vi skulle gerne komme hurtigt frem, det var et sted, vi skulle finde om aftenen. Så GPS'en den blev kodet ind, og han snakkede lidt frem og tilbage, og så sagde nu kører vi. Og så kørte jeg bare efter med et almindeligt kort. Og da vi så havde kørt, og jeg ikke helt kunne forstå, hvor sådan på kortet, så på et tidspunkt, så kom vi ud på en, jeg vil ikke sige, det var en vej. Altså det var sådan, selv traktorerne måtte køre ud om hullerne. Men der kørte vi altså ud af, og der var klokken ved at nærme sig det tidspunkt, vi skulle være fremme. Og så standsede bilen, for vi kørte i to biler, så standsede bilen med min søn foran, hvor GPS'en var. Så steg han ud af bilen, så kom han tilbage til mig, og så rullede vi jo vinduet ned, og så sagde han, ja, ifølge GPS'en, så skal vi sove, og så pegede han 400 meter den vej, og du er ude midt i en kornmark. Så fandt jeg ud af, at en GPS er ikke spor klogere end den, der taster oplysningerne ind. Men som et eksempel på, at vi jo handler i tro hele tiden, Jeg handler i tro på, at min GPS den kan fortælle mig, hvor langt der er og hvor lang tid det tager. Så er det jo tro en stor del af vores liv. Løftet til israelitterne, det blev givet til deres forfar Abraham. Det løfte, som han taler om her. Og det blev jo gentaget til Isak, og løftet blev også gentaget til Jakob. Det var ham, der fik navneændringen af Gud til Israel. Moses han fik det så gentaget ved den brændende tornebusk, og da han spurgte efter et tegn på, at han var sendt af Israels Gud, og Gud havde tænkt sig at gennemføre den befrielse af slavefolk israelitterne i Egypten, så sagde Gud til ham, jamen tegn skal være, at vi mødes her igen. Det var noget af et tegn at få. Men tegn, som Moses fik af Gud, det var, jamen, vi skal jo mødes her igen, sammen med alle israelitterne. Ja, fordi, jamen, Gud havde jo et problem, hvordan skulle han kunne give et ekstra tegn, som kunne gøre Gud mere troværdig? Jeg mener, hvad kan Gud gøre, som kan gøre ham mere troværdig? Gud er jo selve definitionen på troværdighed. Hvad skulle det være? Så derfor var tegnet, at han ville gennemføre det. Gud han binder sig til et løfte, og når han binder sig til et løfte, hvad skulle så gøre det mere troværdigt, end at han har givet det? Men så alligevel, så bekræfter han jo så, eller det er jo ikke, jeg vil ikke sige, at han giver noget oven i sit løfte, men han bekræftede sit løfte og sit ord, og det gjorde han gennem de tegn og under, som han udførte mod egypterne, så det var tydeligt for alle, at der var magt bag løftet. Hvis I ser efter betegnelsen tegner under i det gamle testamente, så henvises der altid til udfrielsen fra Egypten. Og så alligevel, så vil de ikke følge med, da Josef og Caleb og de andre, de kom med den her vindrueklase. Der var så kæmpestor vinstok, der var så kæmpestor, at der skulle to mænd til at bære den over tværs. Der mistede de deres mod. Vores tegner under, som vi kender til, tegnet over alle tegner under, det er jo Jesu opstandelse fra de døde, som vi lige har fejret i påsken. Det godt gjorde, at Jesus er Guds søn. Det godt gjorde, at han er den, der opfylder alle løfter om hvile, som er det, jeg bør også forfatteren her tager frem. Med hvile, det er det, der venter os. Sabbatshvilen. Om et Guds rige, hvor det kun er Guds vilje, der sker. Det rige, hvor skabelsens ord skal gentages, og Gud så, at det var såre godt. Det er det her brevbrød taler om. Og vores tegner og under over alle tegler under Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Derudover så bekræftes Guds løfte, at Kristus vil bringe en sabbatshvile til sit folk ved de tegner under, som han selv udførte. Det blev jo også sagt her, han gør alle ting vel. Og Jesus han bruger på et tidspunkt billedet og siger, det jeg gør, det er jo, at jeg tager Satans bytte og sætter folk og genopretter alting. Og derudover så var det jo også et tegn under, at han talte med en myndighed, som alle kendte kom fra et højere sted end den uddannelse, han har fået i synagogeskolen. Også et tegn på det. Og da disciplerne de så tog over efter Kristi Himmelfartsdag og Pinsedagen, så fulgte tegn og under med, som en bekræftelse på deres forkyndelse af, at Jesus er Kristus, den kommende verdens hersker, over den hvile, som Hebræerbrevet taler om. Og det sker jo stadigvæk, Jens var lige inde på det, at nogle aviser gør med ud af den andre, end at fortælle om de store tegn og under, som der sker, hvor evangeliet bliver forkyndt rundt omkring i verden. Så når mange år har jeg fået lov til at bede med mange mennesker, har også oplevet det fantastiske knuder, som der er gået væk, og børnegik, som er forsvundet lige før, de skulle lige lave en ekstra test, både ved knuden og ved børnegikken, før de gik i gang med at operere, og så var det forsvundet som duk for solen. Og det er over mange år, at jeg lige nævner de to eksempler. Men der er jo mange gange, hvor et ak gennem bønden er blevet til et tak. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som der fører en bog over de ting, som I beder for at føre det. Men det er jo meget almindeligt. Nogle gange så er det også, så bliver en ledelse til en form for velsignelse. I har hørt mig fortælle om, at jeg havde jo en periode, hvor jeg var nede med ryggen, og den ledelse forsvandt over tid, men den, og så førte den også en masse indsigt med sig. Og det er så indsigt, som han, jeg måtte give til mig selv, da jeg lå og havde det rigtig skidt. Derfor måtte jeg jo erkende, at der var nogle ting, der gjorde, at jeg blev syg. Og det, at jeg blev syg, gjorde også, at nu blev det simpelthen nødvendigt at så få ændret på nogle forhold, for at ikke skulle blive ved med at være syg. Så sådan det håb, jeg kunne have midt i, at jeg var sygemeldt, det var, at jeg fik lov at have tanken, at Gud elsker mig nok til, at jeg ikke resten af mit liv skal være plaget af stress og angst. Det var simpelthen anledning til at få gjort op med noget af det. Og med det så vil jeg sige, at vores tro er baseret på kendsgerninger. De gerninger, vi kender til, det er det, der ligger i ordet kendsgerninger. De gerninger, vi kender til, de bekræfter, at vi kan stole på Guds løfter. Og grundlæggende, så er det jo Helligånden, der åbner vores hjerter for den fortolkning af kendsgerningerne, det vi kender til, som gør, at vi bliver bekræftet i, at vi kan stole på Guds løfter. Så i den her sammenhæng, der er det noget andet. Det er jo det, vi snakker om nu, at tro. At det er jo fordi, at jeg har prøvet den der GPS så mange gange, at jeg ved, at den rammer altså rimelig rigtigt. Og sådan er det også med vores tro. Den bygger på kendsgerninger. Det er ikke bare noget ude i den frie luft. Jeg hører en historie om en, som der så havde en lidt anden forståelse af tro, fordi han var meget optaget af tro. Så han gik ned til stranden, og så havde han jo hørt historien fra Bibelen, så han gik sådan frem og sagde, jeg tror, jeg tror. Og så kom han efterhånden helt hen til vandkanten, jeg tror. Og så satte han foden ud på vandet, og så siger han, jeg tror. Og så fik han måde til at tænke det nok. Vores tro bygger på kendsgerninger. Og der er jo en kamp om, hvordan man fortolker de kendsgerninger, som nogle af os ser som tegn på Guds indgriben og på, at Gud er der og tager sig af os. Men der er jo andre måder også at forholde sig til det på. Men når vi kommer til hvilen, står der her, så er det fordi vi tror. Det er Guds løfte, der bliver skændt. Og så fortsætter han så med at gøre reden for i Hebræerbrevets forfatteren, at hvilen, det er mere end indgangen til løftets land, der hvor at Josef han gik foran dem. Og han citerer her, sådan som han har sagt, så svor jeg min vrede, de skal aldrig komme ind i min hvile. Så altså løftet om landet, der flød med mælk og honning, der er mere end det, i det Gud vil. Og det sagde Gud, skønt hans gerninger var færdig, for verdens grundvold blev lagt. På et sted har han sagt således som den syvende dag, og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger. Men på dette sted derimod, de skal aldrig komme ind til min hvile. Der står altså endnu tilbage, at nogen kommer ind til hvilen, og de, der tidligere havde fået det glædelige budskab, var på grund af ulydighed ikke kommet ind. Der står altså endnu tilbage, at nogen kom ind til hvilen, og de, der tidligere havde fået det glædelige budskab, var på grund af ulydigheden ikke kommet ind. Derfor fastsætter han for anden gang en dag, som skal være i dag. I derefter så lang tids forløb taler vi David, og det er i salme 195, som der før er nævnt, om I dog ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerte hårdere. Så han siger her, at når David så mange år efter bruger udtrykket i dag, så siger det brevskriveren, at løftet, det er endnu ikke opfyldt. Han tænker, det selvfølgelig er historisk, som man siger. Altså, det er jo ikke, fordi han mener, at David, han så lige på det tidspunkt, hvor han skrev selv med 95, oplevede, at nu kom hvilen. men at det er hævet over tiden. Det blev jo heller ikke opfyldt på Davids tid, selvom det var der, at det store rige det blev grundlagt. Og noget af det her skyldes, at hebræerne de tænker anderledes, end vi gør, i forhold til, når man bruger sprog, og i forhold til, hvordan man i det hele taget tænker. Vi tænker i, jeg kørte, og jeg kører, og jeg skal køre. Vi tænker i datid, og i nutid, og i fremtid. Men de tænker efter, om handlingen stadigvæk foregår. Så de vil bruge nogle, de vil have et udtryk for, at jeg er kørt til Durup, men jeg er ikke kommet tilbage igen. Jeg er stadigvæk på vej i min tur frem og tilbage fra Durup. Så derfor oplever de ikke, at Guds hvile er afsluttet på den måde, at de taler om det. Men processen med at føre os frem, føre det udvalgte folk frem, er stadigvæk i gang. For hvis jeg også havde ført dem ind til hvilen, jeg tror faktisk, jeg har et billede, for et gammelt billede af, hvordan de gik rundt om Jeriko. For hvis jeg også havde ført dem ind til hvilen, så ville Gud ikke senere have talt om en anden dag. Og så kommer hele hovedkonklusionen. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. Det tager vi et slurk vand på, for det var gode nyheder. Det her det er forståelsen, som brevskriveren vil hjælpe os frem til gennem sin gennemgang af salme 95 og sin reference til israeliternes udvandring fra Egypten, Exodus, som vi kalder det. For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Så han siger, begynder her at beskrive den hvile, som Gud har tænkt, som går ud over den, som Josva kunne føre dem ind til. Vores hvile, den skal være ligesom Guds hvile på den syvende dag. Så derfor er det også ret tydeligt, at israelitterne ikke fik den lovede hvile, selvom de erobrede løftets land over flere år. Det var det, der skete. Dengang, at de i første omgang, så blev det ikke sammen med Josef og Josva og Kaleb, på det, sådan som Gud havde tænkt sig, det skulle være, og så var de blevet fejet væk. Men der måtte de kæmpe over det over flere år på den måde. Så der det er hans tankegang her, der er en hvile, som der er ud over det. Så derfor siger han så, lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde fra, skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. Og det der er hans tanke her, det er, at det er ivrighed efter at komme til hvilen, som bærer energien til at leve sit liv ud fra den tro, der kommer på en sabbatshvile. At leve ud fra den tro, at der kommer en sabbatshvile med Guds rige. Det indebærer også, at der er forskud på hvilen efter ens gerninger. Så dels så er der det at have blikket vendt fremad, er der noget, der gør, at man indretter sit liv efter det. Men det indebærer også det, at der er et forskud på hvilen efter ens gerninger. For når troen er rettet mod Gud, som den, der bringer os sabbatshvilen, så er vi ikke optaget af, om vi lever op til en eller anden standard, altså optaget af os selv. For så er vi optaget af det, der ligger foran os, og netop ikke os selv. Det kan nemlig godt være en bagside af vores tale om tro og bekendelse. Det kan gøre os optaget af os selv, hvis vi optager vores egen tro, der hvor Gud ønsker, vi skal være optaget af Kristus. Sådan at hans liv kan fødes gennem os ved Helligånden. Eller sagt med andre ord, det er Kristus, der frelser os. Vores tro på, at han frelser os, og vores tro på, at han har ret, når han vejleder os, viser sig så i det liv, som vi lever. Men det er ham, der frelser. Vores liv viser, hvad vi tror. Og det er derfor, vi skal være optaget af Kristus. Hvis jeg sådan skal give et billede, har en veninde, som der kom til at slå sig slemt, da hun var på skitur, Og der er jo simpelthen bare noget med skidt, har jeg lavet mig fortælle. Så jeg prøver at praktisere det mange år siden, jeg har været på ski. Men jeg har hørt, at hvis man kigger på et bestemt sted, så styrer skiene automatisk derhen. Så retter fødderne sig automatisk ind efter det sted, hvor man kigger. Så derfor er det vigtigt, at det er det rigtige sted, man kigger hen. Og det er tankegangen her omkring det, jeg prøver på at sige med, at vi skal være optaget af Kristus. Vi skal ikke være optaget af at pille vores egen navle, om vi nu tror nok eller tror for lidt. Nogen har sagt det, at de tegner ligesom en målskive, og så siger det centrum af målskiven, det er Kristus, og det er det, vi skal være optaget af. Og dem, som arbejder blandt mennesker, som er meget præget af en New Age-tankegang, de har haft meget brug for os at sige, at det vi snakker om, det vi lægger mærke til at prøve at snakke med folk om, det er de på vej mod målskiven, er de på vej mod Kristus, er de optaget af Kristus, eller er der alt muligt andet, som de er optaget af. Så de har sådan en dynamisk forståelse, altså en forståelse af ting, der er i bevægelse, og ikke så meget som der man måske kunne sige, at man har tegnet en cirkel omkring centrum, og så er du tæt på Kristus, altså er du kristen og i nærheden af Kristus, hvis du har passeret den her cirkel, hvor det hedder, du har aflagt en bekendelse, eller du har en livsstil, som følger nogle af de regler, der er i det nye testamente, men man er mere optaget af, er man på vej til at ligne Kristus mere og mere, eller er man faktisk på vej den anden vej, at man bliver optaget af alt muligt andet. Og det bliver særligt, man har haft noget, jeg ved ikke, man kan kalde tømmermænd i kristne sammenhæng, men i hvert fald, fordi det er jo ikke derfor, man hovedpine efter Rwanda, det der skete dernede med Hutu og Tutsi. For der var jo fyldte kirker dernede, og havde en succeshistorie uden lige, hvad angik det at få mennesker, afrikanere, til at vende sig fra deres naturreligioner og bekende sig til Kristus. Men det var jo forfærdeligt, det der så pludselig gik i gang dernede, hvor at stammeforhold til Hutu og Tutsier betød mere for dem, end deres forhold til Kristus. Så det kan godt være, at de har overskrevet en cirkel på vejen mod Kristus, hvor de har ladet sig døbe, men de havde i hvert fald ikke haft bevægelsen og fortsat med bevægelsen imod at ligne Kristus mere og mere. Ja. Nå, og på den måde så kommer vi naturligt til den næste tanke, der beskriver, at Kristus er helt på det rene med, hvad der foregår i hjerte, sjæl og sind, og ikke kun, hvad der er synligt for andre. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere end noget tvirket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Billedsproget her, det er taget fra Esajas' bog, hvor der blandt andet står, Esajas siger, han gjorde min mund til et skarpt svær, og hvis I ser kalkmalerier, så kan man godt se, at der nogle gange så er der et svær ved siden. Jeg tror det her, der er man liljen på den ene side og svært på den anden side, som lov evangelier, der udgår fra Guds mund. Men det er en tanke, som er helt tilbage fra Esajas, at munden kunne blive et skarpt svær. Man taler også om pinden, der er skarpere end stærkere end sværet. Her er det så ordene, der er det. Og det er jo også en pind, det er jo også fordi, den skriver ord ned, at den er stærk. Og så gentages det i åbenbaringsbogen, at ud af hans mund, så står et skarpt tveægget svær, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Det er sagt om Kristus. Der er også et andet sted i åbenbaringsbogen, hvor det er noget mere skræmmende billede, hvor der står, at ud af hans mund står et skarpt svær, som han kan slå folkeslagene med, og han vogter dem med et jernscepter og træder Gud den almægtiges harmes og verses vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og det er faktisk det billede her, som brevskriveren til hebræerne tager frem. Det er den side af Guds ord her. Han gør opmærksom på Guds alviden, og så er det jo også en skræmmende fremstilling Og det skyldes jo, at han frygter, at vi i vores vantro går glip af sabbatshvilen. Og derfor så er det, at han fremstiller fremstiller Kristi alviden på den måde, at intet er skjult. Så det nytter ikke noget, at vi går og bilder os selv noget andet ind. Der er også et andet eksempel, eller Paulus han giver et eksempel på det fra 1. Korintherbrev 14. Nu har vi været i 11 og i 12 og i 13. Nu kommer vi så også til 14, Jens. For der står her, hvad der sker, når Gud giver sit ord videre gennem et profetisk ord. Hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle. Det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han pille på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde, Gud er virkelig iblandt jer, hos jer. Så det er den del af Guds ord, som der er den afslørende del, der bliver taget frem her for at advare. Og så er det værd at bemærke, at Guds ord, jeg lige skal gå tilbage igen, Guds ord omtales som en person. Vi vil jo sige det. Men Johannes, der bliver der omtalt som person, og det er også det, Johannes han gør i indledningen til sit evangelium, hvor han taler om Guds ord, som ord, der var hos Gud, og blev til Jesus, som viste sig at være Kristus. I dag der bruger vi også udtrykket at høre Guds ord. Og med det så mener vi, at vi vil læse eller høre en udlægning fra Bibelen. Og det vil vi gøre gennem det filter, som Gud har givet os gennem Jesus. Det er med de briller, vi læser Bibelen gennem Jesus. En muslim vil finde masser af stof til islamisk stat i deres ideologi i beretningen om israeliternes uddrivelse af de fremmede folk fra det land, de var lovet. Men vi læser Bibelen med kærlighedens villighed til at ofre sig som fortegn i det, Kristus døde for os, mens vi endnu var fjender. Det er de briller, vi har på for at forstå Bibelen, som Gud Fader ønsker, vi skal gøre det. Og så dermed så ledes vi over i næste tankerække, som er et skift væk fra beretningen om selve Exodus til det, der skete i tabernaklet, det mobile tempel, der fulgte det udvalgte folk. Det var det, I så i baggrunden på det første billede, hvor Moses var op og talte ned til folk, og så i baggrunden, der var deres vandrekirke, tabernaklet. For nu kommer vi til tanken om Kristus som vores barmhjertige forbeder i de himmelske sfære. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, hvor vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Altså, alt det, der ligger i brugen af ypperstepræsten som et billede på det, Jesus har gjort for os, det forventer jeg, at I vil få en dybere indføring i, når I skal have gennemgået kapitel 5. Så det lader jeg ligge. Men at der alligevel tager lige den del med, som er fra kapitel 4, nemlig at Jesus, Guds søn, er steget op igennem himlene. Det minder os om Paulus' beretning om en mand, som, om han var i lægemet eller ikke i lægemet, det tør han ikke helt sige, men han blev bortrykket ind til den femte himmel og hørte uudsigelige ting. Og det er også der, at vi har fået udtrykket at være i den syvende himmel, om oplevelser, der er så skønne, at vi føler os henrykket til himmeriget. Så udtrykket det henviser til den usynlige verden, eller dimension, hvis man foretrækker det udtryk. Det er Guds rige, hvor Kristus har taget sæde ved majestætens højre hånd, og hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og det er endnu en grund til at holde fast ved vores bekendelse til ham som herre. Ved en anden lejlighed, så lovede Jesus jo, at den, der vil vedkende sig ham over for mennesker, vil han vedkende sig over sin himmelske far. Det er gennem troen og dåben, at vi er knyttet sammen med den kommende verdens herre, der vil bringe os sabbatshvilen, og mere end det. Gennem sin ypperste præstlige gerning, så har han gjort, at den majestætiske trone er blevet en nådens trone. Et sted, hvor vi kan finde barmhjertighed og noget til hjælp i rette tid. Er vi i tvivl om det, så kan vi huske på, at Guds ord, der dømmer os, har været menneske som os. Han ved, hvor lette offer vi er for syndens bedrag. Og må ikke han gentage en bøn, hvor vi er tænkt med, når han er, hvor han er, ved nådens trone. Fader, tilgiv dem, til de ved ikke, hvad de gør. Amen. Så var det tanken, vi skulle synge 347.